nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zëre të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjësish me buletini informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit viziton vendin e ngjarjes së metropolis në Abadan. Me njëherë pas përfundimit të udhëtimit të tij provincial në Azerbajxhanin lindor, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vizitoi vendin e incidentit në metropolis në qytetin Abadan. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Ayatollah Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, të premte në mëngjes pa parlamentim, udhëtoi për në Abadan, ku vizitoi rrugën Amir Kabir në këtë qytet dhe më pas inspektoi vendin e aksidentit dhe procesin e heqjes së gërmadhëve të ndërtesës së metropolit dhe ekzaminoi nga afër operacionin e heqjes së mbeturinave. Gjatë vizitës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka biseduar me një sër biznesesh vendore, ndërsa një sër personash kanë folur për problemet e tyre. Një pjesë e ndërtesës së metropolit të Abadanit u shëm në orën 12:40 minuta të së hënës. Deri më tani, nga rrënojit e kësaj kulle 11 katëshe, janë zjerë trupat e 37 personave. 11 ditë pas ngjarjes, operacioni largimit të gërmadhe vijon akoma, me mobilizimin e institucioneve përkatës si dhe prezencën e ekipeve të shpëtimit. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ne bashkëpunojmë në eksportet e grurit të Ukrainës. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha se Aleanca Atlantike e Veriut NATO mirëpret çdo përpjekje në koordinim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të eksportuar grur nga Ukraina nga toka ose deti. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, duke cituar agjensinë e lajmeve ITARTAS, Stoltenberg në një konferencë për shtyp të njëjtën ndërprerjen e luftës në Ukrainë e quajti mënyrën më të mirë për të zgjidhur problemet që lidhen me eksportet e drithe të këtij vendi, dhe u bëri thirrje palëve ndërluftuese të punojnë për paqen. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vasili Nebenzia, Gjithashtu të ndë tha se vëndi i ti ishte gati të leonte që anije të transportojnë grurët të largohë nga portët Ukrajinëse. Në një bisedë telefonike me liderët francezë dhe gjerman të shtunën presidenti Rusisë, tha se Rusia dëshiron të diskutohet në mënyrë për të bërë të mundur rifillimin e dërgesave të grurit Ukrajinës nga portët e detit të zi. Blet theksohet se Rusia dhe Ukraina furnizojnë rreth 1/3 e grurit në botë. Pengmarrje Bashkimi Evropian nga Polonia. Bashkimi Evropian e ka kushtëzuar ndihmën e Polonisë me zbatimin e shtetit të së drejtës. Sipas agjensisë informative të lajmeve France 24, Ursula von der Leyen, presidenti e Komisionit Evropian, e cila vizitoi Varshavën, njoftoi Polonia dhe të marrë një paket për 35.4 miliard euro për të përmirësuar ekonominë pas koronës, vetëm nëse zbatohet sundimi i ligjit. Një gjykatë polake ka vendosur më parë se disa ligje të Bashkimit Evropian nuk përputhen me ligjin polak, duke hedhur kështu poshtë ligjin e Bashkimit Evropian dhe vendosur prioritet tek ligji vendas. Polonia, e cila u bashkua me Bashkimin Evropian në vitin 2004 me disa vende ish-komuniste, është në mosmarrveshje për qasjen e ligjit të Bashkimit Evropian në gjyqësorin e saj. Vendimi i gjykatës polake u prit me dënime dhe kritike të forta nga Bashkimi Evropian dhe partitë kryesore në Parlamentin Evropian. Komisioni Evropian tha se vendimi ngriti shqetësime serioze dhe palemëroi Polonin se mund të përballet me një përgjigje nga Brukseli. Zelenski, Rusia ka pushtuar 20% të Ukrainës. Rusia tani ka pushtuar rreth 20% të Ukrainës, tha presidenti Ukrainës. Ne duhet të mbrohemi kundër pothuajse të gjithë ushtrisë ruse, tha presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski në një videofjalim në parlamentin e Luksemburgut sipas agjensisë Fars News të lajmeve. Të gjitha organizatat ushtarake të përfshirë në këtë agresion janë të gatshme për luftën kundër Rusisë. Vjet e para të betejës shtrihen për më shumë se 1000 kilometra. Më herë në një intervistë për Newsmax, Zelenski tha se situata më e keqe ishte në Ukrainë lindore dhe në jug të Donetsk dhe Luhansk, ku 60 deri në 100 ushtar vriten çdo ditë në operacionet ushtarake dhe rreth 500 prej tyre plagosen. Presidenti Ukrainës gjithashtu tha se 12 milion njerëz janë zhvendosur nga lufta dhe 5 milion janë larguar jashtë vendit. Putin nisi një invazion ushtarak kundër Ukrainës të njëjtën, duke i kthyer marrëdhëniet e tensionuara Moskev në një konfrontim ushtarak. Përhapja e lisë së majmunëve në Evropë. Shumë raste të virusit të rritë lisë janë identifikuar në shumë vende evropiane, duke përfshirë Francën, Britaninë, Spanjën, Portugalinë, Italinë, Belgjikën dhe Gjermaninë. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB nga Parisi, përhapja e virusit të lisë, njëkohësisht me praninë e virusit korona, e cila ende nuk është zhdukur në Evropë, ka lërmuar zyrtarët e shëndetësisë në kontinent. Sipas ekspertëve përkatës, majmunët, kangurët dhe mintë transportojnë sëmundjet tek njerëzit dhe procesi transmetimit nga njerëzit tek të tjerët po ecet me ritme të shpejta. Virusi gjithashtu mund të dëmtojë sistemin tretës të trupit, syt dhe sistemin nervor. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundja nuk mund të shpallet ende epidemi, por në ditën e vijim ka gjasë të përhapet edhe më shpejt. Në përgjithësi, ethet dhe të dridhurat, lodhja, dhimbje kokës dhe dhimbje muskujve janë simptomat të virusit të lisë. Gratë, shtatzënat dhe fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj virusit të lisë së majmunit. Evropa aktualisht është qendra e kësaj sëmundje në botë me më shumë se 500 raste. Grossi shkon në Palestinën e pushtuar, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka udhëtuar në Palestinën e pushtuar para një takimi të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mbrëmjen e sejntes mbërriti në territoret e pushtuar për të takuar me zyrtarët sionistë. Televizioni Izrael Channel 13 raportoi se Rafael Grossi, Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, është planifikuar të takohet me Naftali Bennett, kryeministin izraelit, takim që zhvillohet disa ditë përpara takimit të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë. Në këtë takim, tre vende evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë planifikuar të nxjerrin një rezolutë kundër Republikës Islamike të Iranit. Vendet perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist në vitet e fundit kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit për gjoja, ndjekjen e qëllimeve ushtarake në programin e saj pajisor bërthamor. Republika Islamike e Iranit i ka mohuar me forcë këto akuza. Republika Islamike e Iranit thekson se si nënshkrues i traktatit të mosprehapjes bërthamore NPT dhe antarja e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ajo ka të drejtë të përvetësojë teknologjinë bërthamore për qëllime pajisore. Regjimi sionist nga ana tjetër është i vetmi mbajtës i armëve bërthamore në rajonin e Azisë Perëndimore dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka mbajtur programin e tij të armëve bërthamore jashtë kontrollit ndërkombëtar. Rama shtete që shkelin të drejtën ndërkombëtare të vendosen para drejtësisë. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka mbajtur fjalimin tradicional në selinë e organizatës së kombeve të bashkuara pak para se Shqipëria të marrë presidencën e Këshillit të Sigurimit dhe të zhvillohet mbledhja e parë. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Rama ka shprehur se ndër të çështjet e para që do të sjellë në diskutim janë rritja e llogaridhënies ndërkombëtare, vënja para përgjegjësisë dhe drejtësisë së shteteve që shkelin të drejtat ndërkombëtare dhe shkeljet masive të drejtave të njerëzit. Objektivet e sotme në debat janë të trefishta: së pari të rritet roli i bashkësisë ndërkombëtare për të vënë përpara drejtës për përgjegjësisë shtetet dhe ato që veprojnë për llogaritë të tyre për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare. Së dytë të forcohen mekanizmat e llogaridhënies, jo vetëm në nivel shtetëror, por edhe rajonal e ndërkombëtar. Së tretë të orientojnë vëmendjen tek viktimat, të përcaktojnë të vërtetën për krimin ndërkombëtar dhe shkelje masive të drejtëve të njerëzit dhe shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, tha kryeministri i Republikës së Shqipërisë Rama gjatë fjalës së tij. Kryeministri Rama nënvizoi se lufta në Ukrainë po paraqet sfida dhe kërcënime të shumëfishta për të gjithë botën. Sipas tij, lufta ka përforcuar nevojën për një kërkesë më të madhe llogaridhënie. Kryeministri i Kosovës Kurti refuzon ftesën e kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Ballkanin e Hapur. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka refuzuar ftesën e homologut Maqedonas Dimitar Kovacevski për të marrë pjesë në nismën Ballkan i Hapur që pritet të mbahet në Shkup në datat 7-8 qershor 2022. Kurti ka dërguar një letër Kovacevskit ku shpreh se Kosova është angazhuar në procesin e Berlinit i cili u miratua nga të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në vitin 2020 dhe u mbështet plotësisht nga Bashkimi Evropian. Si pas kryeministit Kurti, Kosova dhe Maqedonia e Veriut duhet të punojnë së bashku për në parandalimin e Serbisë të promovojë interesin e saj rusë e kinezë në rajon. Kryeministri i Republikës së Kosovës Kurti thotë se vlerat dhe aspiratat e përbashkëta arrijnë në tregun e përbashkët rajonal, ku shtetet do operojnë me rregullat dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Ish ministri serb me Vučić në pushtet Serbias ka shanse për antarësim në Bashkimin Evropian. Ish ministri jashtëm i Serbisë, i cili drejton Partinë Popullore në Serbi, Vuk Jeremić, deklaroi se vendosja e sanksioneve nga Beogradi ndaj Rusisë nuk do afronte vendin me Bashkimin Evropian. Sipas tij, me Vučić në krye të vendit, Serbia nuk do të ketë shanse që të antarësohet në Bashkimin Evropian, shkruan Tangon. Sankcionet nuk do të kontribuojnë në afrimin me Bashkimin Evropian, me një regjim autokratik siç është ai në pushtet në Beograd, asgjë mund të ndërrojë antarësimin në Bashkimin Evropian, u shpreh ai. Ditën e djeshme presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u betua në kuvend për mandatin e tij të dytë 5 vjeçar. Presidenti i Serbisë Vučić u zotua se do të mbrojë Serbinë, por edhe Kosovën e Metohinë që i selesoi si pjesë të territorit të Serbisë. Dërsa pak ditë më parë, kryeministja serbe Ana Brnabić u shpreh se Beogradi nuk do të ndryshoj qëndrimin e saj dhe se nuk do të vendosë sankcione ndaj Rusis. Të ndërruar dhe ju e së ndoj që të buletinin informativ të lajmëve. Të nërruar dhe gjuhës në vërzim të ndisht një komentim politik me temë lufta Ukrajinës, një ardhme me vështirë e pret Evropën. Lufta Ukrajinës është në prag të ditës së saj të 100 dhe zgjatja e konfliktit i ka lënë evropianët të shqetësuar për një hyrje të mundshme të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në luftë, përveç shqetësimi për një dimër të ashëm pa naftën dhe gazin rus, me mungesën e perspektives për një rrëmbushim dhe flakën e zjarrit që mund të jetë edhe më i fortë. Në 100 ditët e fundit ka ndodhur tre gjëra të papritura, shkruan te gazeta spanjolle La Vanguardia në një raport të titulluar Frika nga të ftohtit. Presidenti rus Vladimir Putin nuk pritet të sulmonte Ukrainën me forcë ushtarake në një përpjekje për të marrë kontrollin e një pjese të vendit. Askush nuk e mendon se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky me armët e dërguara nga Perëndimi do të qëndronte dhe do të rezistonte rusëve. Surpriza e tretë ishte se Suedia dhe Finlanda, së bashku me socialdemokratët, të cilët historikisht kanë ndjekur një qasje neutrale, aplikuan zyrtarisht për t'u antarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Evropa është e përfshirë në një luftë që mund të jetë gjatë dhe mund të çojë në një krizë globale ushqimore, shkruan gazeta spanjolle. Pasojat e kësaj lufte janë shfaqur në formën e inflacionit marramendës në mbar botën, zhvendosjen e miliona ukrainësë brenda dhe jashtë vendit të tyre, rritje buxhetëve të mbrojtjes dhe shtrimi pyetjes se si do të thyhet varësia e Bashkimit Evropian nga energjia ruse. Presidentja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se lufta në Ukrainë i ka shtyrë anëtarët e Bashkimit Evropian të ndajnë 200 miliardë euro shtesë për shpenzime ushtarake që do përdoren në vitet e ardhshme. Sipas La Vanguardia, sanksionet ekonomike kundër Moskës nuk kanë kuptim, pasi Evropa paguan miliarda euro në ditë, sipas kontratave aktuale të naftës dhe gazit, për të marrë energji nga Kremlini nëpërmjet anijeve ose tubacioneve. Pra pyetja është, a mund ta përballojë Evropa një dimër pa naftën dhe gazin e Rusisë? Problemi megjithatë nuk është vetëm ardhja e stinës së dimrit. Pa krizës së të ftohtit, lufta do të vazhdojë me vrasjen dhe shkatërrimin e qyteteve dhe në të njëjtën kohë me rrezikun e një skenari të konfrontimit të hapur me vendet anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ky skenar ndoshta shënon katastrofën e radhës më të madhe në një shekull që do të shkatërrojë jetën e mira miliona njerëzve. Mos përfillje e Perëndimit për shqetësimin e Moskës për zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO vazhdoi deri në të pikë sa që sot Evropa duhet të paguajë për luftën në Ukrainë. Përballimi i agresionit të mundshëm dhe forcimi masave perëndeluese tani është në qendër të vëmendjes në Evropë. Parashikimi i shumicës së aleatëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO është se ose Putini do të ndalet ushtarakisht në Ukrainë, ose konfliktet dhe përhapet në vëndet të tjera si Moldavia. Armën dhe para dhe dërgohen dhe ushtarët Ukrajinës e Rusë dhe të vazhdojnë të vdesin. Të nërruar dhe US ndoj që komendim politik të ditës me tim, lufta Ukrajinës një ardhme më e vështirë e pret Evropën.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim në lidhje me një konkurrencë që ishte programuar të zhvillohej në Hollandë me temë Ofendimi i Profetit të Islamit nga islamofobi i njohur Geert Wilders dhe shpallja krim lufte e vrasjes së muslimanëve Rohingya në Myanmar nga ana Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Konkurrenca e karikaturave me temë Ofendimi i Profetit të Islamit në Hollandë u anulua si rezultat i paralajmërimeve të muslimanëve të botës për aventurat e Geert Wilders, islamofobit të njohur të Hollandës. Geert Wilders, deputeti ekstremist dhe radikal i Parlamentit të Hollandës dhe lideri i Partisë Liria, ka deklaruar se do të anulojë konkurrencën me karikatura për ofendimet ndaj Profetit të nderuar të Islamit. Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Geert Wilders me anë të një deklarate ka deklaruar se kur nuk e nda luftën kundër Islamit, por rreziku i sulmeve ndaj Holandës për shkak të kësaj konkurrence është shumë i madh. Kjo konkurrencë ishte përcaktuar të zhvillohej në selinë e Parlamentit të Holandës. Qeveria e Holandës ka marrë mesazhin e protestave në disa vende islame si në Pakistan e të tjerë, ndaj kësaj gare ofenduese për Profetin e nderuar të Islamit. Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, në lidhje me këtë çështje, ka marrë edhe një letër nga ana e Organizatës për Bashkëpunimin Islamik e përbërë nga 57 vendet anëtare. Mark Rutte, kryeministri i Holandës, në lidhje me këtë çështje, ka mbrojtur Geert Wilders për organizimin e kësaj konkurrence dhe ka thënë: "Kjo konkurrencë është kuadër të lirisë së shprehjes, por kjo konkurrencë nuk është plan i qeverisë." Geert Wilders ka një të kaluar të zezë në ofendimin ndaj simboleve të shenjta të fesë islame dhe disa shtete europiane nuk e lejojnë Geert Wilders të hyjë në shtetet e tyre në mënyrë që të jenë të mbrojtura nga ana e valës së urrejtjes ndaj muslimanëve. Geert Wilders, me prodhimin e filmit ofendues ndaj simboleve të shenjta islame me emrin Fitna, ka bërë famë botërore. Ky film u prodhua në vitin 2008 dhe u publikua në mediat sociale. Filmi 15 minutash Fitna përbëhet nga dy pjesë në të cilat nuk ekziston fare transmetimi gojor dhe ky film është prodhuar vetëm duke bashkangjitur skena të ndryshme nga filma të ndryshëm televiziv ose nga prerja e gazetave dhe kështu e çon para tregimin e vet. Në të gjitha skenat e filmit Fitna bëhet përpjekje që muslimanët të paraqiten si individ të dhunshëm dhe ekstremist. Në pjesën e parë të filmit transmetohen disa ajete të Kuranit të shenjtë dhe më njëherë pas këtyre ajeteve transmetohen skena të tmerrshme të ngjarjeve siç është sulmi 11 shtatorit 2001, ekzekutimi me vrasje i një gruaje afgane, shpërthimi i bombës në Madrid, prerja e kokës e individve e të tjerë. Në pjesën e dytë të filmit paraqitet jeta e muslimanëve në Europë. Prodhimi dhe publikimi i këtij filmi ka ngjallur protesta dhe kritika të ashpra të muslimanëve dhe të liridashësve të botës. Harry Webenter, producenti hebrej televizionit të Hollandës, në shenjë proteste ndaj transmetimit të filmit Fitna, duke publikuar një njoftim në faqen e parë të gazetës së njohur Volkskrant, ka shkruar: "Nëse Geert Wilders këto fjalë që ka thënë kundër Islamit, kundër muslimanëve dhe kundër Kur'anit, do t'i fliste kundër hebrejve dhe librit Teurat, me njëherë do të akuzohi për antisemitizëm dhe pas një gjykimi në gjykat do të eliminohi plotësisht nga skena e politikës." Mirë po, në Holandë dhe në shumë vende europiane, qeveritë europiane dhe lëvizjet islamofobe, ofendimet e Geert Wilders ndaj Kuranit dhe simboleve islame po i vlerësojnë dhe arsyetojnë në kuadër të lirisë të shprehjes. Në anën tjetër, qeveritë perëndimore pretendojnë se janë mbrojtëse të lirive. Reagimet protestuese të muslimanëve ndaj ofendimeve ndaj simboleve islame po i vlerësojnë si lëvizje që janë krijuar për shkak se mësimet islame janë ekstremiste dhe të dhunshme. qeveria europiane veprime terroriste të grupeve të cilat po i quajnë veten muslimane, po e lidhin me natyren e mësimeve islame dhe të Kur'anit të shenjt deri në atë nivel sa që një grup i personaliteteve të njohura politike, artistike dhe kulturore të Francës të kërkojnë heqjen e një pjese të ajeteve të Kur'anit të shenjt. Shtetet perëndimore, me anë të qëndrimeve të tyre ndaj veprimeve islamofobe në vendet e tyre, vazhdimisht po flasin për përhapjen e islamit moderator, nëse qëllimi i tyre me shprehjen islami moderator është lufta kundër organizatave të cilat në emër të fesë dhe të medhhebit dhe pa marr parasysh vlerat njerëzore, morale dhe islame, veprime terroriste, me padyshim se asnjë mendje shëndosh nuk kundërshton një luftë të tillë. Qeverit perëndimore me vetdije të plot kanë vendosur në shënjestër islamin dhe muslimanët dhe po bëjnë përpjekje që çdo veprim terrorist ta lidhi me natyrën e islamit, duke e paraqitur atë si një fe të dhunshme. Mirë po kjo politik krijon sfida të mëdha për normat e bashkëtesës dhe të humanizmit në projektin e integrimit evropian. Për fat të keq, islamofobia dhe urrëtia ndaj fesë islame, sidomos me metoda moderne dhe fundamentale në Europë, po zgjerohet gjithnjë më tepër. Në lidhje me këtë, së fundmi, një libër me titullin Sundimi armiqësor, si e pengon Islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, u botua në Gjermani nga autori Tilo Sarrazin, ish antar i bordit drejtues të Deutsche Bank dhe ish senator i Partisë Socialdemokratë të Gjermanisë në Parlamentin e Berlinit.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ky autor anti-islam në librin e tij të ri shkruan se numri muslimanëve në Gjermani gjatë dekadave të ardhshme do të shtohen në masë shumë të madhe dhe islami është një prej shkaqeve më kryesore në paaftësinë e shumë muslimanëve për të shkrirë dhe integruar në shoqërinë perëndimore. Në librin me 496 faqe me titull Sundimi armiqësor, si e pengon islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, ekzistojnë mësime, predikime dhe informacione shumë të gabuara në lidhje me islamin dhe muslimanët. Autori i këtij libri me perceptimet e tij në mënyrë të vetëdijshme ose të gabuara nga mësimet islame, bën përpjekje që islamin ta paraqes si një fe të dhunshme dhe ekstremiste dhe në një farë mënyre mundohet t'i dëboj muslimanët nga shoqëria e Gjermanisë. Fluksi i refugjatëve musliman në Europë nga lindja e mesme dhe Afrika veriore gjatë dy viteve të fundit ka ushtruar ndikim shumë të madh për të induktuar këtë lloj të islamit. Natyrisht, elita politike moderatore e Gjermanisë dhe shumë vendeve të tjera europiane janë plotësisht të vetëdijshëm për përhapjen e valës së gjerë të urrëties kundër muslimanëve dhe po mundohen që të ndalojnë përhapjen e prirjeve anti-islame në vendet e tyre. Botimi i librit Sundimi armiqësor, si e pengon islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, ka bërë jehon shumë të gjërë. Liderët e Partisë Socialdemokrate kanë kërkuar nga Tilo Sarrazin që të jap dorëheqje nga antarësia në këtë parti për shkak të botimit të këtij libri të tij të ri kundër islamit. Mirpo ai ka deklaruar se nuk do të largohet në mënyrë vullnetare nga kjo parti, për arsye se përgjatë 45 viteve ka qenë antar i kësaj partie. Natyrisht, publikimi gënjeshtrave dhe mbjellja urrëties ndaj muslimanëve me prodhimin e filmave, botimin e artikujve, librave dhe organizimin e konkurrencës së karikaturës me temë ofendimin ndaj simboleve të shenjta të islamit dhe prezantimi i rrejshëm dhe i kundërt i të vërtetës së mësimeve islame nuk kufizohet vetëm Europën. Në Myanmar, qeveria e këtij vendi ka mbuluar spastrimin etnik dhe genocidin kundër muslimanëve. Ka botuar një libër me fotografi të rreshme në të cilat paraqiten muslimanët si vrasës të budistëve. Në një libër me 177 faqe janë paraqitur dy kufoma dhe nën këtë fotografi është shkruar: "Bengalët po vrasin në mënyrë të padrejtë autoktonët." Thank you. Qeveria e Mianmarit dhe budistët ekstremist nuk i kanë dhënë kur fare të drejtash muslimanëve Rohingya dhe ata i quajnë Bengali. Autorët e këtij libri kanë bërë përpjekje që për t'i përshkruar muslimanët Rohingya si emigrantë të paligjshëm, të cilët kanë ardhur në këtë vend nga Bangladeshi. Një prej fotografive bardhëzi të këtij libri tregohet një grup njerëzish dhe nën këtë fotografi është shkruar bengalezët pasi kanë pushtuar pjesën e poshtme të Mianmarit, janë vendosur në këtë vend. Kjo është në kohën kur kjo fotografi në realitet është një fotografi e refugjatëve, të cilët ishin shpërngulur nga vend banimet e tyre në vitin 1996 si pasojë vrasjes masive në Ruanda. Përdorimi i po asaj fotografie në librin fals të qeverisë Mianmarit si pretendim se bengalezët pas pushtimit të pjesës së poshtme të shtetit të Mianmarit kanë hyrë në këtë vend. Një fotografi tjetër në të cilën është shkruar bengalezët nëpërmjet rrugëve detare kanë hyrë në Mianmar, në realitet është fotografi e muslimanëve Rohingya, të cilët në vitin 2015 janë dëbuar nga vend banimet e tyre në Mianmar dhe ishin duke u arratisur me varka në drejtim të Tajlandës ose Malajzisë. Si rezultat i politikave të spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingya nga ana e ushtrisë dhe ekstremistëve budistë të Mianmarit, mbi 700.000 musliman Rohingya gjatë vitit të kaluar kanë ikur nga shteti Rakhine si pasoj e shtypjes dhe dhunës e ushtrisë e Mianmarit dhe janë shpërngulur në shtetet fqinje. Organizata e Kombeve të Bashkuara, një vit pas shtypjes me dhunë dhe vrasjes së muslimanëve Rohingya nga ana e ushtrisë e Mianmarit, e ka quajtur këtë veprim në kundërshtim me normat njerëzore dhe në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Inspektorët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 2017 kanë kërkuar kryerjen e hetimeve ndërkombëtare dhe vendosjen nën hetime të generalit Min Wang Heling, komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Mianmarit dhe të 5 komandantëve të tjerë ushtarak dhe gjykimin e tyre me akuzë të vrasjes masive dhe kryerjen e genocidit kundër muslimanëve Rohingya në shtetin Rakhine të Mianmarit. Ekipi hetimor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar transferimin e hetimeve në lidhje me situatën në Mianmar, në gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës në Hagë dhe themelimin e një gjykatë ndërkombëtare të veçantë për të gjykuar përgjegjësit për kryerjen e krimeve në Mianmar. Duke marrë parasysh politikat e harmonizuara dhe mbështetjen që i bëhet qeverisë Mianmarit nga ana e shteteve perëndimore, duket shumë larg mendjes që sugjerimet e Komisionit Hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të arrin të dëgjohen në ndonjë vend e të mos bëhet fjalë fare që të dëshirojnë t'i kërkojnë vëmendje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në vazhdim të programit Lundrim në Iran, ne u larguam nga provinca Kermanshah dhe shkuam në një provincë të saj fqinje, pikërisht në provincën Hamedan, si dhe u njohëm me disa nga pika turistike dhe të bukura të kësaj krahine. Të qenurit në perëndim të Iranit bën që çdo udhëtar të vizitoj qytetin e Hamedanit. Hamedani ishte kryeqyteti i parë i dinastisë së parë të Iranit, Modëve. Dhe përveç kësaj,
Ekzistenca e 10 varreve dhe burimeve historike në këtë qytet na prezanton me një nga qytetet më të lashta të Iranit dhe botës. Të shohësh shpellën Ali Sadr, që është shpella më e gjatë ujore në botë, është një nga motivet e rëndësishme dhe një pjesë tërheqëse dhe paharrueshme e udhëtimit në Hamedan. Kjo shpellë është vendosur në lartësitë e malit Sari Gijeh, afër fshatit Ali Sadr të qytetit Kabudara Hang. Zona e shpellës ka korridore me shumë kthesa të holla dhe liçene të mëdha. Shpella mund të shihet vetëm me varg. Mrekullitë e disa shpellave të botës, si shpella Mulis në Francë, shpellat e kalursve dhe shpellat e Bukanan në Australi, janë të krahasueshme me bukuritë dhe mrekullitë e shpellës Ali Sadr në qytetin Hamedan. Uji i shpellës është kaq i pastër sa që mund të shihet deri në një thellësi prej 10 metrash me dritë të zakonshme dhe me sy të lirë. Sigurisht, uji i liçenit nuk është i pishëm për shkak të kriprave gëlqërore, dhe asnjë kafsh nuk jeton në këtë liçen. Kulmi i shpellës në disa pjesë është i përzierë me elementë të tjerë. Struktura në forma të ndryshme kafshësh dhe forma gjeometrike që me të vërtet të kënaqin imaginatën e çdo udhëtari. Nga ana tjetër, në dyshemen e shpellës, përkatësisht pjesët ku nuk ka ujë, gjenden abstrakte ose të ashtu quajturat stalagmite dhe forma të ndryshme dhe tërheqëse, si forma të gjilpërave, lulelakër, çadër ose ëmbëlsirat falude, e cila është një pikë shumë tërheqëse, që së bashku me ajrin e pastër dhe të freskët gjatë verës, si dhe me motin e ngrohët dhe të kënaqshëm gjatë dimrit, shpella krijon një atmosferë të papërshkrueshme për vizitorin. Interesante është gjendja e qetësisë absolute të ajrit brenda shpellës. Nëse ndisni një qiri në shpellë, tek flaka nuk do të shihni asnjë lëvizje. Tani janë zbuluar rreth 14 kilometra të rrugicave të brendshme të shpellës, por vetëm 4 kilometrat e saj janë të hapura dhe të ndriçuara dhe janë të dukshme. E sidoqoftë, në shpellën Ali Sadr do të hasni një nga kryeveprat e krijimit. Kur kaloni në korridore dredha-dredha dhe me çati kristali, dritare, shtigje dredha-dredha, lundrimin me varg në ujë të pastër, dhe duke ecur në tokë, shihni stalagmitet e mëdhaja të ishujve të tretë dhe të katërt dhe gurët dhe stalagmitet që janë krijuar për mijëra vjet me radhë, që kanë formën e këmbëve të një shqiponje, të një luani me dy koka dhe format e tjera të çuditshme. Arrini në përfundimin se ato nuk mund të përshkruhen me asnjë fjalë dhe thjesht duhet të shkoni dhe t'i shihni. Teleferiku Gajname ndodhet në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit, 5 kilometra nga qyteti Hamedan, pra mbishkrimeve historike dhe ujvarës së bukur Gajname. Pasturit në shpell, ju mund të përjetoni një ditë të mirë në teleferikun e qytetit Hamedan. Ky teleferik është në zonën e sheshit Mishan dhe shtrihet në një nga lartësit e gjelbërta të malit Alvand. Gjithashtu është e pamundur të humbasësh atraksionet natyrore historike, kompleksin turistik dhe sportiv. Gajname të Hamedanit, i cili ndodhet në sheshin Gajname, disa kilometra në perëndim të qytetit Hamedan dhe maleve Alvand. Mbishkrimet në Gajname janë mbishkrime nga koha e Darit dhe mbretit Akamenid Khashariarit, të cilat janë të gëdhendura në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit. Klima malore, lugina e qetësuese Alvand dhe pamja e bukur e fushës Mishan janë krijuar një ambient turistik dhe tërheqës për çdo turist vendas dhe të huaj. Në këtë fshat turistik ju mund të shihni ujvarën jo dhe aq të gjatë, por të gjërë Gajname. Në të njëjtin kompleks argëtimi, ju mund të përjetoni udhëtimin me teleferikun Gajname, shpatin e skive Siadare, duke ecur në një urë të lëkundshme prej 200 metrash, të shioni sportin e kërcimit ose të fluturoni me një kablo 500 metra të gjatë. Nëse shkoni në Hamedan dhe nuk vizitoni varrin e Baba Tahirit, ju me të vërtet keni bërë një padrejtësi vetes. Baba Tahiri ishte një mistik dhe poet iranian dhe botimet e tij të mesit të shekullit të 5 ndodhen në Hamedan. Në sipërfaqen e brendshme të varrit vihen re punime me pllaka mozaiku dhe dekorime shumë të veçanta që janë përdorur për të dhënë efekt spektakolar brendësisë së varrit. Në oborrin e brendshëm të këtij varri gjenden 24 copë pllakash të gdhendura shumë bukur me 24 poezi të tij. Pranë këtij varri është një muze i artizanatit në provincën Hamedan dhe ju mund ta vizitoni atë. Hamedani gjithashtu është vendi ku ndodhet varri i një figure tjetër të famshme shkencore. Varri i mjekut, poetit dhe mistikut iranian me famë botërore, Bu Ali Sina, i cili ndodhet në mesin e sheshit me të njëjtin emër, një shesh me një formë ovale me pemë të lashta dhe pedonale, të frymëzuar nga kopshtet persiane, ka krijuar një shëtitore të bukur. Plani i ndërtesës është përshtatur nga ndërtesa më e vjetër me histori islamike, përkatësisht Kulla Kabus bin Vashemgir në qytetin Gonbade Kavus. Salla jugore e varrit shërben si një muze, një vend për ruajtjen e monedhave, qeramikës dhe objekteve që u përkasin disa mijëra vite para Krishtit. Në sallën e veriut është mbledhur një koleksion i vlefshëm me dorëshkrime dhe vepra nga Bu Ali Sina. Mos mendoni se vendet tërheqëse të Hamedanit përfundojnë këtu. Kodra antike Hekmantane, me të gjithë lashtësinë e saj, është një nga qytetet e pakta antike dhe me rëndësi në botë që ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Historiani grek Herodoti tha se qyteti kishte 7 mure, secila me ngjyrën e njërit prej planeteve. Gërmimet arkeologjike në vitet e fundit kanë zbuluar se vendi i pallateve të mrekullueshme në këtë zonë ishte pikërisht në të njëjtën kodër të quajtur Hekmatane. Gjëja e jashtëzakonshme për këtë qytet antik është rrjeti i tij i rregullt dhe i përparuar i furnizimit me ujë. Ekziston një liqen më pak i njohur në Hamedan, i quajtur liqeni Gjan, për të cilin me guxim mund të thuhet se është një lloj parajse e humbur me pemët e vjetra si rapi, që tregojnë historinë e këtij rajoni. Peisazhi i liqenit Gjan me ujin e tij të boltshëm dhe të kulluar ka krijuar një natyrë shumë të bukur dhe të virgjër. Me pak fjalë, Hamedani i bukur është plot atraksione natyrore, kulturore dhe historike. Nga Muzeu i Historisë Natyrore, i cili është plot me specie të ralla të kafshëve dhe bimëve, luginën shumë gjyrëshe ose më sakt luginën plot lule, Moradbek, e cila tek mauzoleu i nipit të Imam Huseinit, me kupolën e tij të bukur me tulla dhe tregun tradicional të mbuluar me kupolën e tij të bukur, janë vetëm disa pjesë të mbresave tona në këtë qytet antik. Vizita në qytetin e Hamedanit jep padyshim një përvojë tërheqëse dhe të paharrueshme turistike për çdo udhëtar. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të nëndishni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul e-Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut a.s. përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku a.s. thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku a.s. thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore, por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thot: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thot: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.